Dobrý den, dámy a pánové. Jak čelit inflaci a zhodnocovat v dnešní době svůj majetek? To je hlavním tématem naší telekonference, na které vás srdečně vítám. Situace na trzích není jednoduchá. Drtivá většina aktiv se pohybuje na velmi vysokých cenách a úrokové sazby jsou naopak na svých minimech. Jde o nový standard či dopad toho, že peníze jako takové ztrácí svou hodnotu? Najít odpověď nejen na tyto otázky mi pomohou moji kolegové Petr Sklenář, hlavní ekonom G&T banky, Michal Semotán, portfolio manažer G&T investiční společnosti a Pavel Ryska, analytik G&T banky, které zde vítám. Ještě než jim předám slovo, ráda bych upozornila na možnost pokládat našim odborníkům otázky, ke kterým se dostaneme na konci prezentace. Nicméně ptát se můžete již v průběhu prostřednictvím sekce Q&A, tedy otázky a odpovědi, kterou byste měli vidět vpravo na vaší obrazovce. Za otázky předem děkujeme. A teď, pokud nás technika nezlobí, předávám slovo Petrovi Sklenářovi a prosím, jestli by mohl zahájit prezentaci.
Příjemné odpoledne všem. Vítám vás na naší telekonferenci, kterou pořádáme vlastně už po roce. Opět se nepotkáváme naživo, jak jsme se potkávali, ale jenom nepřímo. Dnešní odpoledne neplánuji mluvit o covid šoku, o oživení ekonomiky nebo o vakcinaci. Na začátku trochu provedu stručné zhodnocení roku 2020, protože byl v mnoha ohledech velmi výrazný, ale spíš se zaměřím na jiné téma, které už předestřela moje kolegyně Monika na začátku, a to je finanční represe, tedy téma, o kterém jsme se bavili už na podzim, a trochu ho zkusím zmínit i z jiné strany. Ale začneme, přejdeme hned k tomu. Globální ekonomiku jeden z nejhorších roků od konce druhé světové války, to znamená asi za posledních 75 let. Z hlediska finančních trhů už to tak strašné nebylo. A právě naopak, řada těch akciových trhů, řekněme rizikových aktiv, skončila v loňském roce v plusu. U akcí to úplně neplatilo u Evropy, tam ty důvody byly dva. Jednak Evropa obecně byl ten region, který tím, řekněme, negativním ekonomickým vývojem byl zasažen nejvíc na světě, nebo hůř než ostatní regiony. A pak druhým faktorem je to, že Evropa nemá pomyslné vítěze, nebo moc těch vítězů na finančních trhu není, vítěze toho posledního vývoje, který souvisel s tím covidem a s těmi omezeními, a to jsou znamená technologické firmy. Ty, které benefitovaly ze všech těch omezení, protože se urychlil vývoj, řekněme, digitalizace ekonomiky, společnosti, práce na dálku, nákupu přes internet, e-commerce. Ty firmy, které z toho benefitovaly, jsou především firmy z USA a pak částečně z Asie. Nejenom z Číny, ale i z Jižní Koreje, z Japonska. A čili ta kombinace těch dvou věcí, hlubší ekonomický propad a absence vítězů, pak určuje ten výsledek, že ač v druhé polovině roku docházelo k silnému, nebo hlavně na konci loňského roku docházelo k silnému růstu u akciových trhů i v Evropě, tak za celý ten rok skončili ve ztrátě. Naopak ty akciové trhy v USA nebo fázi pokračovali v růstu druhý rok a vlastně skončili na historických maximech. Dařilo se obecně i dluhopisům v loňském roce. U těch státních to souviselo hlavně s aktivitou centrálních bank, které srazily ty úrokové sazby na nové dno, stále méně a méně představitelné vždycky předtím. A novinkou bylo o tom, že výrazně začaly nakupovat i korporátní dluhopisy, což zvedlo jejich ceny, snížilo výnosy. A i když došlo k velkému ekonomickému propadu, zhoršení, řekněme, finanční kondice řady těch firem, tak kreditní prémie, rizikové přirážky na dluhopisových trzích paradoxně klesly. A co zatím stojí, je především aktivita těch centrálních bank. U komodit ten vývoj hlavně v druhé polovině roku byl velmi dynamický, došlo k velkému nárůstu cen. U řady těch komodit ty ceny začaly atakovat dlouhodobá maxima, ať už to byly technické kovy, třeba u mědi, ale nejenom u ní, ale u drahých kovů to bylo zlato, ale i u zemědělských plodin. Jedinou výjimkou, která v loňském roce skončila ve výrazné ztrátě z komoditního světa, byla ropa, hlavně kvůli tomu nakumulovanému propadu v druhém kvartálu. Ale ten propad byl tak hluboký, celkové indexy s tím celkovým výnosem na ropy skončily ve ztrátě až minus 60%. Byly tak hluboké, že potom srazily i ty celkové široké komoditní indexy, ale řada těch jiných ekosektorů v rámci komoditního světa skončily celkem ve výrazných plusech, růstech. To, co už jsem tady jako zmiňoval, je o tom, že se ten loňský rok dařil technologickým akcím. Pokud bychom se na to podívali optikou indexu Nasdaq Composite v USA, tak dokonce ten loňský rok byl pátý nejlepší v 50leté historii tohoto trhu. A tady ještě ta kombinace toho, že ten předchozí rok 2019 byl taky jeden z těch jako velmi úspěšných a v souhrnu pak za ty dva roky, za rok 2019 a 20 se ten index, řekněme ceny těch akcí, tam zdvojnásobily. Můžeme tady bavit se o tom, nakolik jsou to přehnané valuace, čili bavit se o nějaké jako akciové bublině. Můžeme tady jako trochu vybírat z toho, nakolik za to může ta extrémní měnová politika, která zvyšuje té valuace, protože se ten systém zavolá ohromnou mírou likvidity, a která se musí někde alokovat. Ale když od toho trošičku odstoupíme, od toho jednotlivého problému, tak můžeme v tom vidět i něco, o čem se budeme dál, a to je finanční represe. A to z toho pohledu, že se ztrácí kupní síla, řekněme, těch běžných konzervativních úspor, ať už jsou to jakékoliv vklady, nebo většina dluhopisových investic. Protože ty ostatní ceny aktiv výrazně narostly, kdežto ty ceny u těch, řekněme, konzervativních investic výrazně nevzrostly. A tím se dostáváme k tomu pojmu finanční represe, které už jsme zmiňovali na podzim. Já se zkusím na něho podívat ještě trošičku z jiného úhlu pohledu a doplním to opět jako investiční radou a přidám k tomu jenom i jedno moudro od Alberta Einsteina, který moc toho k finanční teorii neřekl, ale něco, co jsem našel, co mě přijde, že vystihne pro tuto situaci. My na finanční represi často, když jsme to zmiňovali, nebo zmiňuje se ta i o tom i literatura, je, že to bere o tom, že to je jako represe na úspory, že to nehodnocuje hodnotu úspor. To je pravda, ale ten stejný popis tyto věci můžeme říct, že je to vlastně jako přerozdělování majetku. Přerozdělování, jsem zdůraznil, vašeho majetku, vašich úspor. Ve standardní situaci dluh platí nějaké úroky, pravidelné platby majitelům úspor. V obou případech, to znamená dluh i úspory, během času občas ukousne inflace, sníží jich, jako řekněme, a reálnou hodnotu, ale u těch úspor tady toto ukosování inflace, řekněme, koriguje nebo snižuje právě ten placený úrok. To, co se děje v poslední době, je, že se ten úrok výrazně zmenšil a ty úspory potom ztrácí na té své reálné hodnotě. Pokud ten dluh byl použit na nákup cen aktiv, tak jsme v situaci, kdy vzrostla cena těch aktiv, hodnota, reálná hodnota toho dluhu se snížila kvůli právě, řekněme, té inflaci a nízkým a nedostatečným zhodnocením té situace v úrokové sazbě. A ten, kdo ztratil, je ten středatel, majitel těch úspor. A právě od toho se ten majetek přesunul k těmu dlužníkovi nebo k tomu, kdo drží ty aktiva, za kterými třeba stojí ten dluh, což si ještě ukážeme dál. U finanční represe je klíčový vztah, to, co jsem tady naznačil, je vztah mezi úrokovou sazbou a inflací. To znamená, nakolik nám ta úroková sazba dokáže kompenzovat to, že ty běžné úspory, nebo ta hotovost ztrácí na té kupní síle v důsledku inflace, růstu cen. Tady je nutno si říct, že v 90. letech dá se to dobře ilustrovat na datech ze Spojených států, v eurozóně a v Evropě, nebo u nás je to složitější, že úrokové sazby byly vyšší než inflace. V těch 90. letech neexistoval ani jeden měsíc, kdyby výnos pětiletého státního dluhopisu byl nižší než inflace. Inflace byla 3%, průměrný výnos na státních dluhopisech byl přes 6%. Úroková sazba Fedu byla 5%. Čili všechny tyto i ty nejkonzervativnější nástroje přinášely ochranu před inflací, byť byla o něco vyšší, kolem 3%. Po roce 2000, v té dekádě, už se začíná ta situace lámat a ve Spojených státech nastávají případy, kdy ten výnos pětiletého státního dluhopisu nepokrývá tu inflaci. Většinou v okamžiku, kdy ta inflace o něco vystřelí nahoru. Čili už tam nastává taková drobná změna, ale pořád ve většině těch případů státní dluhopisy dokážou chránit před inflací. No a podobná situace je i v eurozóně nebo u nás, kde pořád, byť se snížil ten rozdíl mezi inflací a úrokovými sazbami, ale pořád ty úrokové sazby ve většině té doby byly vyšší, než je inflace. Po roce 2010 se tato situace začíná dramaticky obracet, kdy v případě USA ty státní dluhopisy pětileté v polovině doby, každý druhý měsíc pomyslně, nepokryly tu inflaci. V Evropě je ta situace ještě horší. Tady ty státní dluhopisy nepokryly inflaci v 90% té doby. Ano, je to důsledek těch neortodoxních kroků centrálních bank. U nás situace je něco mezi tím, jak je situace v USA a v eurozóně, řádově ve 70% té doby ty úrokové sazby na státních dluhopisech byly nižší, než byla aktuální inflace. Obzvláště v těch pěti, nejhorší situace je v těch posledních 5 letech, kdy vlastně neexistoval ani jeden měsíc, kdyby úroková sazba České národní banky, to dvoutýdenní repo, bylo vyšší než inflace. Ani jeden. A tím se dostáváme vlastně k tomu, co můžeme říkat, že je normál, že úrokové sazby jsou dlouhodobě nižší než inflace. Čili není to jenom nějaká výjimečná situace, jako to bylo po roce 2000, nebo někdy i předtím, ale po roce 2000, ale je to vlastně standard. Ve většině té doby ty úrokové sazby nepokrývají inflaci. A to, co se děje ještě poslední roky, a hlavně v tom loňském roce se to zesílilo i ve Spojených státech, je, že ani korporátní dluhopisy nepokrývají dlouhodobé inflaci. Výnos korporátního dluhopisu v USA se stlačil po 2% nebo k hranici 2%. V eurozóně v průměru korporátní dluhopis nese kolem 0,5%. Čili ani tyto, řekněme, o něco rizikovější nástroje, než jsou státní dluhopisy, tak v průměru nenesou nebo nepokrývají inflaci. A prostě ten, kdo v nich drží své úspory, tak reálně ztrácí. A tím, jak klesají úrokové sazby, nebo ta výše úrokové sazby má mnoho dopadů a jeden z nich je, že mění nacenění těch finančních aktiv. A vlastně tím se vracíme k tomu tématu, který jsem naťukl na začátku, a to, nakolik jsou ty akcie drahé nebo nejsou. K ilustraci mám tady dva grafy z USA, ale platí to obecně, principiálně by to šlo použít i pro Evropu, ale nejsou tam tak dlouhodobé kvalitní data, jak máme tady ve Spojených státech. Když začnu tím grafem vlevo, tak tam mám zprůměrované násobky PE, které měří, kolik stojí akcie vyjadřená v zisku firem. To je ta žlutá čára. Na začátku 90. let se akcie obchodovaly v průměru za 15, 16, 17 násobek zisku, což jsou i historicky, řekněme, za posledních 100 let dlouhodobé průměry. Ovšem ve stejné době alternativa k těm akcím byly dluhopisy téměř těch stejných firem, které nesly v průměru 9%. To je ta zelená čára, tam jenom pozor, že ta výnosnost je invertovaná. To znamená, že nahoře jsou ty nižší hodnoty, dole jsou vyšší. A s tím, jak nám klesá, obzvláště v těch posledních jako 10 letech, výnos na těch korporátních dluhopisech, tak to tlačí nahoru na cenění těch firem. Protože pokud ten dluhopis té stejné firmy mě místo 8 naraz nese 2, tak nemůžu požadovat návratnost investice v podobě 15 násobku jako zisku, ale musím přistoupit na 30, 35 násobek. A to je ta vlastně jako odpověď toho, že když si stěžujeme na to, že ty akcie jsou drahé, ano, jsou, ale v historickém hledisku. Nejsou drahé z hlediska k těm alternativám a tou alternativou jsou dluhopisy. V tomto případě korporátní dluhopisy. A nelze čekat, že ty akcie se stanou zpátky, řekněme, levné, to znamená, že je budeme kupovat za násobek 15, aniž by nedošlo ke korekci u těch dluhopisů. To znamená, aby ty výnosy se strojnásobily. Úplně ten stejný příběh, nebo stejná ta logika je ukázána, co může být trochu jako blížší, je u dividendového výnosu. Na začátku 90. let nesly americké akcie v průměru dividendový výnos kolem 4%. Jak jsem říkal, alternativa byly korporátní dluhopisy, které nesly těch 8-9. Pokud dneska teď akcie mají nebo v průměru dividendový výnos kolem 1,5%, tak to k tomu odpovídá, je to následek toho, že výnos na korporátních dluhopisech je kolem 2%. To znamená, stejně jak mě klesala výnosnost u korporátních dluhopisů, tak to přirozeně dorovnávalo, stlačovalo dividendový výnos u akcí. Jinými slovy, vytlačovalo to tu cenu nahoru. A tady jako trochu jako bych připomněl s nadsázkou, že musíme se mentálně oprostit od toho, že devadesátky jsou minulost. U některých věcí je nám to naprosto jasné, ale ta nová situace je, že úrokové sazby jsou výrazně nižší než inflace a v dohledné době to nikdo neplánuje měnit. Nebo ty centrální banky říkají, ne, nezměníme to, počítejte s tím. Výnos korporátního dluhopisu s tím souvisí, prostě zůstává po 2% nebo kolem 2%. Což je pořád jako níž, než je očekávána inflace. A tím se dostáváme, že máme ten jako nový normál, že prostě ty akcie budou drahé, budeme platit násobek za 30 násobek toho zisku ty firmy, PE, je prostě něco normálně a odpovídá to tomu, co je předtím nahoře vedeno, to znamená, že ty úrokové sazby zůstanou nízké. Stejně tak tomu odpovídá, že ten dividendový výnos na těch standardních trzích prostě bude 1,5% a je to následek toho, že ta alternativa v podobě dluhopisů, korporátních dluhopisů, nesou jenom nepatrně víc. Klesající úrokové sazby nesnižují jenom ceny finančních aktiv, jak jsem se to snažil ukázat u těch akcí, ale projevují se i u těch dalších, řekněme, aktiv, reálných aktiv v ekonomice. Úplně ta stejná logika, jako funguje na ty finanční aktiva, funguje třeba na nemovitosti, kdy nemovitosti s nadsázkou můžeme brát jako dluhopis bez platnosti. Jako jakýsi symbol toho, co nám to platí pravidelnou kuponovou platbu, je ten nájem, u kterého taky můžeme vypočítat tu úrokovou sazbu, která se vyjadřuje jako nájemní výnos. A přeceňuje se nám cena nemovitostí v důsledku vývoje nájemního výnosu a úrokových sazeb. Pak je to takové jako pomyslné cvičení z finanční matematiky. Pokud mám plus minus jako fixní nájem a klesají mi úrokové sazby, měřeno jako nájemní výnos, tak to matematicky vede k tomu, že mě roste cena nemovitosti. Že to není jenom teoretický koncept, tak si můžeme ukázat vlastně třeba na vývoji stavebních pozemků u nás. Za posledních 20 let ceny stavebních pozemků vzrostly řádově o 300%. Ten průměrný nárůst je kolem 7% ročně. Byly tady období, kdy to kolísalo, ale je to relativně jako stabilní dlouhodobý vývoj. Můžeme brát jako cenu stavebních pozemků jako ten základ pro všechny ty další ceny nemovitostí, ať už jsou to rezidenční, komerční, to znamená sklady nebo byty, které na těch pozemcích stojí a od toho se odvíjí. A byť tam to jejich nacenění ještě souvisí nějak trochu s tím ekonomickým cyklem, to znamená, jestli máme v tom skladu nájemníky nebo jestli máme na tom bytě. Ale ten princip je pořád stejný, to znamená, ty ceny nemovitostí dlouhodobě rostou, odráží vlastně inflaci a ještě odráží to, že nám klesají reálné úrokové sazby v ekonomice, to znamená úrokové sazby očištěné o inflaci. Já se to zkusím ještě tady tu, řekněme, ztrátu kupní síly peněz ukázat na jednom modelovém případě. Vezmeme si cenu bytu, jak se vyvíjela posledních 20 let v Praze. Hypotetický byt 70 metrů. Kolem roku 2000 nebo na začátku roku 2000 tento byt v průměru stál kolem 1,5 milionu korun. Ta cena se postupně vyvíjela a dneska se dostává na dosah skoro 7 milionů korun. Můžeme nad tím jakože hrát o tom, že jsou ty nemovitosti drahé, byty jsou drahé, jaký jsou příčiny, ale můžeme v tom i vidět tu klesající kupní sílu peněz. Když si to tady jako zkusím demonstrovat v tom, že je vidět, že se vyvíjela kupní síla peněz a potom můžeme říct, jako jaká byla hodnota toho bytu k nějakým jiným reálným aktivům. Já jsem tady náhodou zvolil zlato. A v roce 2000 ten byt, který stál 1,5 milionu korun, nebo kdybychom to přepočetli na eura, tak řádově 49 tisíc eur, tak stál 150 uncí zlata. A ta cena se během těch 20 let vyvíjela, ale jak ve zlatě, tak v penězích, ale dneska se dostáváme do toho bodu, nebo minimálně těch posledních 10 let platí, že ta cena ve zlatě kolísá kolem 150 uncí za ten byt. To znamená, ten byt měřeno nějakým jiným reálným aktivem stojí plus minus pořád stejně. Byť ne úplně stejně, ale ta cena trendově kolísá na nějaký stejný úrovni. To, co klesá, je kupní síla těch peněz a to znamená, ta cena vyjádřena v penězích dramaticky roste. Potom se dostáváme k tomu, že ten byt stojí dneska více jak čtyřnásobek, stál 1,5, dneska se blíží k 7 milionům, přes 6,5 milionů korun. Kdybychom to vyjádřili v eurech, tak předtím nestál ani 49, nebo stál 49 tisíc euro, necelých 50 tisíc euro a dneska na to potřebujeme 245 tisíc euro. To znamená pětinásobek. Tam ten nárůst je ještě větší, protože koruna posílila k euru za těch 20 let. Ale ta cena ve zlatě je řádově nějakých 155 uncí v závislosti na tom průměru, jak ta cena kolísa, ale trendově je stejná. To znamená, můžeme to v tom vidět, ty drahé byty, ale nebo to můžete vidět i tu druhou stranu, a to je to, jak klesá v čase ta kupní síla peněz, že jich potřebujeme víc a víc na koupí vlastně jednotku toho bytu jednoho metru čtvereční. Občas vždycky dostávám riziko, nebo jako otázku, že jestli se nebojím nějakého velkého kroku, že dojde k mimořádnému zdanění úspor, znárodnění úspor nebo k nějaké devalvaci měny. A já někdy tomu říkám, že to je vlastně jako útok toho žraloku, žraloka něco velkého, mimořádného, velké, neočekávaného, co schlamsne nám kus těch našich úspor. Nemůžu to vyloučit, ale přijde mně to jako, že je to nepravděpodobné, komplikované, právně jako složité. Co je jako zásadnější a mně přijde pravděpodobnější je, že nám hrozí útok piraně. Neporovnatelně malá ryba, ale v tom velkém hojnu, hejnu a tím opakovaným ukusováním dokáže napáchat větší škodu, než to je jeden útok, to jedno stisknutí tím žralokem. Když se na to podíváme u toho vlastníka toho bytu, nebo vlastníka, pardon, ne bytu, ale vlastníka 1,5 milionu, tak pokud někdo drží 1,5 milionu korun v hotovosti pomyslně, tak před 20 lety mohl mít jeden byt a dneska nemá ani čtvrtinu bytu. Dneska má tak podle těch cen, co jsem se díval, tak dvě garáže. A to, co ztratil ty hodnoty peníze, že mu je vlastně nikdo neznárodnil, nějak mimořádně nezdanil, ale že mu je celou dobu okusovala ta piraně, ta finanční represe. Proto se někdy i o finanční represi v té literatuře mluví jako o neviditelné nebo nenápadné dani, stealth tax. Prostě něco, co je nepoznatelné, ale opakovaně, vytrvale mě zdaňuje ten můj majetek, vaše úspory. Přerozděluje nám ten majetek. Když se na to podíváme, jak je to naprosto jasné, je, jak se ztrácí ta kupní síla kvůli inflaci. Když řeknu, že jsem měl před 15 lety tisícovku, tak měřeno kupní síly k tomu indexu spotřebitelských cen, oficiální inflaci, tak jsem řádově za těch 15 let přišel o 300. Dneska nedržím tisícovku, ale 700 v cenách roku 2005. Ale kdybych měřil tu kupní sílu hotovosti, jak se vyvíjely ceny aktiv, to znamená ještě jiné inflace, ceny nemovitosti v tomto případě, tak už nedržím tisícovku, ale nějakou skoro 300 nebo 350. To znamená, že se ne, že jsem nepřišel o 300, ale přišel jsem o 650 korun. 650 korun kupní síly ty tisícovky se ztratilo a přešla k tomu vlastníkovi těch aktiv, o kterých bych si dneska ten byt pomyslně kupoval, když jsem si ho mohl koupit v roce 2005. A tím se dostávám jako k tomu, co jsem říkal, že je rada nebo jako údiv a moudro od Alberta Einsteina, který říkal vlastně, že to složené úročení v jeho pohledu je osmý zázrak světa nebo div světa. A že ten svět se rozděluje na dva. Jedni, kteří tomu rozumí, a to jsou ti, co ten úrok inkasují, a ti, kteří tomu nerozumí, a ti ho musí platit. A úplně to stejné vlastně vzhledem k tomu, v jakém jsme světě, jaké je nastaveno těch pravidel, tak můj kolega Martin Kujal, šéf našeho J&T Bondu, k tomu říká jako velmi lakonicky a stručně a naprosto přesně. Investuj nebo schudni. Musíš využít ten proces toho složeného úročení, nárůstu pomalého těch hodnoty těch aktiv, využívat to, anebo že to bude z druhé strany úplně to stejný, ten stejný princip postupně okusovat a já budu tím stejným tempem chudnout. Ta alternativa zůstat jako na místě moc není. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ty cenové indexy a k žádné rychlé změně nedojde. Čili jak bojovat s finanční represí, je to prostě v rámci toho hesla investuj nebo schudni. Žádná jiná jako cesta nám nepřijde o tom, než je, že zvýšit podíl finančních aktiv, podílet se na rizikových finančních aktivech, které budou více odrážet nebo budou reagovat na nárůst úrokových, pardon, na pokles úrokových reálných sazeb nebo na nízké reálné úrokové sazby a ta jejich cena to bude zohledňovat. Ať už takhle, nebo i v tom, že v ziscích firm se a bude víc odrážet ten inflační vývoj než v tom kuponu, jak jim platí na těch svých dluhopisech. To stejné platí pro reálná aktiva. Ceny nemovitostí, můžeme říkat i jako některé komodity, prostě budou odrážet ten inflační vývoj v nárůstu své ceny. Jak jsem říkal, ta nemovitost, můžeme to brát, že to je vlastně jako nekonečný splatitelný nebo ve velmi velké vzdálené budoucnosti splatný dluhopis. A s tím jako souvisí i to poslední, uvažovat v delším investičním horizontu. Prostě ty rizikové aktiva jsou volatilnější a pokud jich beru víc nebo zvyšuju ten svůj podíl v rámci toho svého portfolia, abych se chránil před tím negativním vývojem, tak musím počítat v tom svém investičním horizontu o něco delším obdobím. A strukturovat to portfolio s tímto výhledem. Když se na to jenom podívám z domácího pohledu, poslední věc je, jak se vyvíjí akcie, nemovitosti a jedno z dalších reálných aktiv, které už jsem zmiňoval, je zlato za těch posledních 20 let. Je tady vidět, že jsou období, kdy některé fázi víc rostly ceny akcí, nebo dařilo se zhodnocení akcím. Bylo období, kdy se víc dařilo nemovitostem, zase období, kdy se jim nedařilo. To stejné platí pro zlato, ale ten celkový obrázek za těch řádově 20 let je takový, že to zhodnocení bylo neúplně stejné, ale plus minus podobné. Dostáváme se vždycky v nějakých těch jako okamžicích na podobný nárůst. A ten průměrný nárůst u akcí, včetně dividend, i na té pražské burze, byl za těch 20 let necelých 7%, 6,8% per annum. U toho bytu, hlavně kvůli nárůstu v posledních letech, je ten růst přes 7%. U zlata tam ten růst byl relativně plynulejší, ale pořád blížíme se k té metě 7%. A buď v tom můžeme vidět, říkám to, zhodnocení, anebo i zachování kupní síly těch peněz, protože ty ceny aktiv se vždycky, těch ostatních aktiv se vzrostly a jenom to, co kleslo, je ta kupní síla peněz. To znamená, že já musím vydat více peněz každý rok, abych si koupil to stejné množství aktiv. A teď je jedno, jestli jsou to finanční aktiva, ty akcie, nebo ty nemovitosti, anebo jiný reálný aktiva, jako je třeba to zlato. A v tomto bodě já končím a předám slovo mému kolegovi Michalu Semutámnovi.
Hezké odpoledne, já vás tady také vítám. Teda tady ne úplně, protože sedím v kanceláři u bílého stolu, bílé stěny a nevidím vás, tak doufám, že příště už to proběhne, takže se uvidíme. Děkuju Petrovi za slovo. Trošinku mě straší ten jeho slide s tou tisícovkou, přemýšlím, jak to bude vypadat za 10 let, ta tisícovka, co z ní zbyde, jestli z ní ještě vůbec něco zbyde, ale tak od toho jsme tady, aby jsme si nějakým způsobem řekli, co udělat, aby z té tisícovky zbylo co nejvíc a nebo jí bylo víc než tisíc. Začneme asi tím, co se děje v letošním roce. Petr pěkně shrnul ten rok 2020. Já začnu rokem 2021, kdy ty akcie jsou poměrně dost v pohybu. Zatím ty indexy nebo většina těch indexů, kromě Nasdaqu, je stále v plusu. A ten začátek roku ani nenaznačoval, bych řekl, nějaké zásadní změně oproti tomu loňskému roku. Ještě my, když jsme se potkali na začátku roku, tak jsme si říkali, že vlastně asi budeme navazovat na ten optimismus z toho loňského roku. Viděli jsme světlo na konci tunelu v podobě vakcín pro většinu společnosti a dalo by se říct, že všechno skoro bylo růžové. Nicméně přišly věci, které to trošinku všechno pozměnily. V první řadě došlo k vyšší volatilitě na akcích. Určitá část investorů, která je označovaná jako retail, ale já si nemyslím, že to byl úplně retail, se dala na sociálních sítích dohromady a začala se soustředit na akcie, které byly takzvaně našortované, to znamená, tam nějací velcí investoři spekulovali na pokles té ceny, A naopak tito hráči, ať už obchodovali přes Robinhood nebo přes jinou platformu, se do toho opřeli na long a došlo tam k velkým soubojům a vidíte to třeba na grafu tady akcie GameStop, tam má docela ta akcie, bych řekl, takový příhodný název pro řadu investorů, to opravdu znamenalo jako konec hry GameStop, protože tam byla obrovská volatilita tím, jak ty akcie byly našortované, tak vlastně ty nákupy způsobily to, že ti shortaři se museli zavírat, akcie se pohybovala v řádech desítek procent nahoru dolů i v průběhu jednoho dne. Samozřejmě to ty trhy trošku vystreslo, i ty investory, kteří na tom ztratili poměrně dost peněz, tak ty zase museli oproti tomu začít zavírat své jiné ziskové pozice, aby ty ztráty pokryly, a proto vidíte na tom levém grafu, že ten vývoj indexu S&P 500 od začátku roku je poměrně divoký, není to žádné pianko, jak bychom mohli čekat třeba podle toho, jak to vypadalo na začátku roku. Takže celkem ty trhy byly volatilní. Do toho, přestože výsledková sezóna byla velmi dobrá a zvlášť na těch technologických titulech, já vlastně když zmíním všechny ty hlavní tituly, ať je to Apple, Facebook, Google i Amazon, tak všechny tyhle ty v uvozovkách tech stocky deliverovaly opravdu vynikající čísla, tak přesto přes tyto výborná čísla začala korekce na těchto titulech s tím, jak se začaly nám zvedat výnosy na amerických státních dluhopisech. A obava z toho vlastně, co bude dál, co se bude dít, jestli ty výnosy stále porostou, jak to bude tlačit na cenu akcích, jak budou vypadat valuace. Takže se nám zvedla volatilita na trzích. Dále bych řekl, co bylo velmi zajímavé od začátku roku, tak jak rostly komoditní sektor a některé tituly, především potom ropa, která bych řekl, přestože jsem sázel na určité oživení ceny ropy oproti loňskému roku, tak bych řekl, překonala to moje očekávání tím, jak Saudská Arábie, OPEC i Rusko přikročili k prodloužení té omezené těžby, do toho poměrně velká zima. Dále zprávy, které nevím, jestli můžeme úplně věřit, ale pomohly tomu taky o nějakých útocích na ty saudská ropná to všechno drží cenu ropy v podstatě na ročních maximech a to pomohlo samozřejmě i akcím z toho ropného sektoru. S tím, jak vlastně investoři hledají nějaký výnos na tom trhu, nějakou alternativu k tomu zaběhlému, tak velmi překotný vývoj můžeme sledovat i na kryptoměnách. A když zmíním tady Bitcoin, tak vlastně cena Bitcoinu vzrostla od začátku roku velmi výrazně. Dostali jsme se nad úrovně 50 tisíc dolarů za jeden Bitcoin, potom došlo ke korekci a zase naopak poměrně rychlá cesta zpátky. To všechno souvisí s tím, že na trhu je hodně peněz, je zde hledán ten cíl, kde bychom mohli vydělat, kde bychom mohli zhodnotit ty naše finanční a peněžní prostředky. No a přestože i já jsem na začátku, bych řekl, ještě i na začátku roku byl k Bitcoinu mírně skeptický, tak musím vzít v úvahu to, že se vlastně touto alternativní investicí zabývá čím dál tím více investičních houseů, více se o tom mluví, to znamená, je v tom, točí se v tom více peněz a ten posun směrem nahoru jsme nemohli úplně ignorovat a já se ještě dostanu i k tomu, že nakonec jsme si nějakou menší spekulativní pozici i na Bitcoinu otevřeli. Pojďme dál, jak to tedy vypadá v současné době? Můžeme to rozdělit, ten výhled na akcie nebo na akciové trhy, na krátkodobí a dlouhodobí. U toho krátkodobého to je vždycky velmi ošemetné a je to spíš taková spekulace, bych řekl, protože do toho vývoje těch trhů promlouvá spousta věcí. Aktuálně asi největší hrozbou pro ty akciové trhy je posun toho výnosu amerických státních desetiletých dluhopisů nad 1,5%. Byli jsme někde na 1,6, teď je to malinko míň, s tím, že z mého pohledu v tomto směru jde spíše o nějaký sentiment, ten pocit z toho trhu, co se vlastně děje, A teprve přiblížení reálně k nějakým úrovním okolo 2% by skutečně znamenalo výraznější riziko pro ty akciové trhy, kde by třeba řada těch investorů opravdu začala nahrazovat část svých akciových pozic americkými státními dluhopisy, které jsou brané jakoby za takovou záruku toho, že ty 2% by ty investoři opravdu měli dostat. Z mého pohledu je to opravdu o tom sentimentu a pokud bychom se zastavili třeba někde o něco výše, než jsme teď, ale nepřesáhli bychom ty 2%, tak nic dramatického se jednat nebude. Naopak, pokud se dostaneme opravdu k té dvojce, o to více se o tom bude mluvit, bude to více v médiích, tím více to investory znervozní a myslím si, že pak by se mohlo stát, že ty akciové trhy mají před sebou ještě další pokles a nějakou korekci, především ty technologické tituly, které jsou na tohle velmi, velmi citlivé. My na to chceme být připraveni, část pozic, protože některé ty ceny akcí jsou opravdu vysoko, jsme realizovali, držíme na portfoliích něco mezi 15-20% hotovosti a začali jsme v uplynulých dnech přikupovat. A to z toho důvodu, že když se podíváme na ten výhled ne krátkodobý, ale dlouhodobý, tak si myslíme, že to období těch nízkých úrokových sazeb, tak jak o tom tady mluvil Petr, zde bude přetrvávat nejenom v Evropě, ale i ve Spojených státech, i když tam třeba k nějakému mírnému nárůstu sazeb může dojít, tak jako třeba i u nás v České republice. Nicméně ten trend těch nízkých úrokových sazeb bude přetrvávat, protože i na úrovni těch států to zadlužení se díky té situaci, kterou tady máme od loňského roka, tak výrazně zvedlo, že je potřeba, aby ty centrální banky v uvozovkách v tomto směru pomáhaly státům, aby ten dluh a hlavně ty úrokové platby, které jsou za ten dluh, který vznikl, byly státy vůbec schopny zaplatit. A to si myslím, že bude nadále přetrvávat. Proto si myslíme, že nadále má smysl investovat i do akcí. Když se podíváte na ten graf tady na tom mém slajdu, tak to je vlastně vývoj indexu amerického S&P 500 za posledních 30 let. Vidíte, že zcela jednoznačně ten index roste. Jsou tam samozřejmě určité vlny směrem dolů v jednotlivých letech. To je zcela normální u těch akcí, ta volatilita tam bývá, vždycky přijdou na trh nějaké špatné zprávy, které to krátkodobě schodí, nicméně dlouhodobě to ten čas vyhladí a ty akcie dodávají tedy nadprůměrný výnos celkově oproti jiným instrumentům. Z tohle pohledu, když se na to podíváme, tak je ideální i uvažovat o nějaké pravidelné investici, aspoň částečně na akciové fondy, protože vlastně vy dodáváte tou svou pravidelnou investicí tu částku do těch svých firm. Pravidelně a tím pádem nakupujete i za nižší ceny a průměrujete tak tu svou investici, nevystavujete se riziku toho, že byste nakoupili jednorázově a potom by například přišel loňský březen a tím pokles během covidu. Když půjdeme na další stranu, tak já jsem tady ještě vám chtěl ukázat jednu věc, nejenom na těch 30 letech, to je přece jenom poměrně dlouhá doba, ale máme tady tabulku zhodnocení akciových indexů za posledních 10 let, to už si řekněme je doba dohledatelná, všichni si ji zpátky pamatujeme. Když se podíváme na ty absolutní hodnoty, tak já myslím, že to opravdu stojí za úvahu. Německé akcie téměř 10% roční zhodnocení, S&P dokonce někde na poblíž 20%. Nasdaq je úplná šílenost, bych řekl, v tomto směru. To je, dejme tomu, to berme jako nějaký extrém. Naproti tomu se nedařilo britským akcím, tamto zhodnocení je velmi nízké a evropské akcie jsou někde na průměru okolo 7-8%. PA, to si myslím, že je výnos, který by nám všem dostačoval a akceptovali bychom ho. Takže já myslím, že pokud zvažujete investování, tak tak jak tady zmínil Petr, část těch prostředků by opravdu měla jít do rizikovějších instrumentů v dalším časovém období a měli byste zauvažovat nad tím, jestli část těch prostředků opravdu do akcí nealokovat. Pokud půjdeme dál a podíváme se to, co my vám můžeme nabídnout v tomto segmentu, tak jsou to naše dva akciové fondy, které v současné době mám na starosti, je to G&T Opportunity a G&T Dividend. Když začneme tím prvním fondem, tak v současné době se G&T Opportunity nachází na maximálních cenách vůbec za jeho historii. Musíme to zaklepat tady na dřevo, že ten letošní rok jsme zahájili poměrně dobře. To zhodnocení je někde na úrovni 8,7% k pátku a tím pádem se nám daří překonávat i většinu indexů, které v současné době, s kterými se můžeme porovnat. Ta zainvestovanost, já už jsem to tady zmínil, je někde na úrovni 85%. K hlavním pozicím patří společnosti ČES, potom řecká společnost Public Power Corporation, Moneta, která ale v současné době je, respektive jsem podal, nebo přihlásili jsme se k tomu dobrovolnému odkupu, která tam v současné době nabízí skupina PPF. Máme tam Facebook, Volkswagen a British Petroleum. Ta současná situace z té zvýšené volatility nás vede i k tomu, že jsme se poměrně aktivně účastnili tradingových spekulací, které se nám poměrně dařily na tom začátku letošního roku. V podstatě tak, jak jsem tady zmiňoval společnost GameStop, tak něco podobného se stalo i na akcích společnosti American Airlines, kde se část těch v úzovkách Robin Hoodových investorů postavila proti shortařům a ty akcie American Airlines v den, kdy zveřejnili poměrně dobrá čísla, ty akcie začaly růst, tak se na ně vrhly a vlastně během jednoho dne ta akcie udělala až 50%. Nám se tam podařilo tu naši pozici realizovat a vystoupili jsme z ní. Takže i takovéhle věci se během toho letošního roku děly. Z těch dalších pozic, které tam máme, tak je vidět, jak přeci jen ten trend odklonu od těch technologických akcí k těm akcím klasické ekonomiky pomohl i těm titulům, které my máme v portfoliu. Volkswagen v podstatě dlouhodobě zaostával, bych řekl, za tím sektorem z mého pohledu neoprávněně. Ty valuace tam byly velmi dobré, navíc Volkswagen představil výborná čísla za rok 2020. Zmínil tam i možnost toho, navýšil dividendu a zmínil i možnost toho, že by v příštím roce uvedl vlastně samostatně značku Porsche na trh, zalistovali a to samozřejmě vedlo k prudkému růstu ceny akcí Volkswagen. British Petroleum se potom vezl na ceně ropy, kde ty ropné společnosti, podle mého názoru, respektive většina investorů nepočítala s tím, že by ta cena ropy se mohla dostat na tak vysoké úrovni a proto vlastně ty akcie z toho sektoru dohánějí tu cenu ropy, která výrazně vzrostla. Jak jsem zmínil, i vlastně ten Bitcoin, tak opravdu jsem se nad tím velmi zamýšlel a musím říct, že nakonec ve mně převládl názor toho, že nechci stát úplně opodál tomu, že tady to alternativní aktivum je nějakým způsobem investiční přijímáno čím dál tím větší a širší investiční veřejností, začínají ho pokrývat čím dál tím známější jména. Ta nabídka se zdá být nějakým způsobem omezená, proto si myslím, že už vzhledem k tomu, co máme v názvu našeho fondu, tak nějaká ta oportunita, ta příležitost svést se na tom trendu tady je, proto jsme si do portfolia zařadili i vlastně ETF-ko, které kopíruje cenu Bitcoinu a jako spekulaci jsme ho tedy přidali do našeho portfolia s tím, že a váha té pozice je někde okolo 2%, takže nemusíte se obávat, že bychom buď to rostli, anebo se hýbali dolů jenom kvůli Bitcoinu, toho se bát nemusíte. Pojďme na další slide. Tady vidíte vlastně, jsem ukázat celé to portfolio, které máme na GNT Opportunity, včetně všech titulů, s tím, že asi nejvýraznější změnou oproti Loňsku, dalo by se říct tomu předcovidovému období, je nárůst podílu amerických emisí a dolarových emisí na tom portfoliu a naopak snížení váhy českých titulů, kde přeci jen bych řekl, ta příležitost a ty oportunity, které jsou na tom trhu, tak tady u nás nevidíme. Takže české akcie jsou v současné době jenom mírně na 20% té váhy a naopak posílily akcie dolarové. Ten červený, ty akcie, které jsou červeně označeny, tak jsou opravdu jakoby brány jako spekulační, to znamená jejich váha, celková váha tady tohle toho segmentu dosahuje cca 10% a dodává, bych řekl tak, určitou dynamiku tomu portfoliu, nicméně nechceme těmi spekulačními pozicemi ohrozit nějakou celkovou naší strategii. Když se posuneme dál, tak vidíme vlastně porovnání na investičním horizontu 5 let pro akciové fondy GNT Opportunity versus ostatní. V podstatě trvale se o ty přední místa přetahujeme s těmi největšími jmény na českém trhu, jako je například společnost nebo fond spravovaný panem Hajkem Top Stocks, a budeme se snažit, aby tomu tak bylo i nadále. Pojďme dál, pojďme k dalšímu slajdu a dostaneme se k dalšímu našemu akciovému fondu GNT Dividend. Ten k pátečnímu ocenění přidával něco přes 6% od začátku roku, což nás těší, že ta cena takto roste. Je to dáno i tím, že v současné době dochází na tom akciovém trhu k té rotaci z těch technologických titulů k těm klasickým segmentům té ekonomiky, kde samozřejmě většinu těch akcí, vzhledem k tomu, že ten název napovídá tomu, že ty akcie by měly platit dividendu, do kterých investujeme, tak vlastně tato rotace našemu fondu prospívá. Co se týká dividendy, tak v průběhu minulého měsíce odešla druhá platba za loňský rok, 4%, kterou jsme vypláceli, a ta samá dividenda je určená pro výplatu na letošní rok. Opět to bude ve dvou platbách pololetních, s tím ale, že je potřeba říci, že stále poměrně velká většina našich investorů drží tu akumulační třídu vzhledem k tomu, že z daňových důvodů je to pro fyzické osoby výhodnější, než si tu dividendu nechat vyplácet. Ty hlavní pozice se o malinko niž, nebo o něco liší přeci jen proti oportunitě na ČEZu. To je samozřejmě, ten titul je stejný, ale potom tam máme více dividendové tituly, jako například IBM, Telefonica, E.ON, Motorola, Hellas. Z těch vysloveně technologických titulů je v popředí Alphabet, který představil vynikající výsledky, a ten nárůst i přes ne tu příznivou situaci, bych řekl, na tom trhu pro technologické akcie, co se týká sentimentu, tak dokázaly akcie Alphabetu se dostat na $2000 za jednu akci, a my jsme tam tu pozici asi o třetinu snížili, ale zbytek bychom si chtěli nadále podržet. Ještě vlastně jsem tady zapomněl zmínit to, že ten bruto dividendový výnos našeho portfolia činí cca 4,7%, takže vidíte, že tam máme určitou rezervu proti tomu, co vyplácíme, a výrazně tak překonáváme i nějaké ty průměrné dividendové výnosy, které tady zmiňoval Petr. Je to dáno tím, že přece jen evropské a české akcie mají ten dividendový výnos o něco vyšší. Když se podíváme na další slide, tak GNT Dividend byl na trhu uveden před necelými 2 lety, nebo on už to budou vlastně skoro teďka 2 roky, protože máme začátek března. My si děláme vždycky takové porovnání s tím, co nesou ty dividendová ETFka, abychom viděli, jak se nám daří. Zatím se nám daří tady doručovat nadvýnos v průběhu toho období těch 2 let, i když ten investiční horizont tedy je nyní kratší, než by měl být správný pro ty akciové fondy. A přestože proti ETF mají ty fondy vždycky vyšší, o něco vyšší náklady, tak jak je tady zmíněno, daří se nám zatím ten výnos doručit vyšší, než kdybyste si koupili klasické ETF na trhu. To samé platí na dalším slajdu porovnání s konkurencí, kde vlastně si děláme srovnání s tím, co je nabízeno v české koruně na domácím trhu. Tady vzali jsme vybrané akciové dividendové fondy od renomovaných správců a i tady na této úrovni bych řekl, na tom našem období dokážeme být konkurenceschopní. Když se podíváme dál a řekneme si tedy, co dělat, tak naše myšlenky vlastně vždycky na ten daný rok vychází z nějaké situace, kam si my myslíme, že se ten trh bude ubírat. Poprosím, jestli bychom se mohli posunout o jeden slide dále. Abyste to viděli také, výborně, děkuju. A ty tituly jsme označili jako naše takové černé koně, na které sázíme pro letošní rok. Oni některé, bych řekl, předběhli tím vývojem to, co jsme si mysleli, že budou dělat, tak u některých už jsme to v podstatě nějakým způsobem odehráli, ale když to máme postupně, tak zástupcem tak toho velmi populárního segmentu e-commerce je Pilulka, která se obchoduje teda na pražském start trhu. To znamená, ta likvidita je tam o něco nižší. Ale když se podíváte na to, jakým způsobem jsou v současné době ty společnosti z toho e-commerce segmentu naceňovány, to, jak na jakých úrovních ceny, poměru ceny a tržeb se obchodují některé zahraniční společnosti, tak z tohohle toho pohledu nám přišla Pilulka pod 1000 korun ještě na velmi zajímavých úrovních a proto jsme tam něco přikupovali. Teď samozřejmě ten nárůst cen nad 1200 korun už bych řekl je takový hraniční a pro zkrátkodobého pohledu si myslím, že pardon, může být ten upside vyčerpán, ale pokud se podíváme na horizontu roku nebo i dalšího a přeřazení případného z toho trhu start na to, aby se do toho klasického, aby se akcie Pilulky obchodovaly kontinuálně po celý den a byly tak likvidnější, tak si myslím, že vzhledem k tomu, jak nám rostou tržby jednotlivých firm v e-commerce a i tady v roce 2020, jaký tam byl nárůst v segmentu online prodejů u Pilulky, tak si troufám říct, že se ještě i z těchto úrovní podíváme výrazně výš. Když se podívám teďka ze spoda, tak já jsem tady o tom mluvil, American Airlines jsme odehráli, další společností, kterou jsme měli a byla to naše číslo 2 v portfoliu u G&T Dividendu, společnost Hewlett Packard, kterou jsme nakupovali v loňském roce v pocovidovém období někdy na úrovni 16-17 dolarů za akci, tak vlastně to, na co jsme sázeli, to znamená vyšší poptávka po těch zařízeních, ať už se jedná o notebooky, pevné počítače, viděl jsem to i sám doma, co všechno bylo potřeba si pořídit, nová tiskárna, aby děti měly přístup do školy online, kvalitní, a tak dále, to všechno vedlo k velké poptávce po produktech Hewlett Packardu a to odráží ta cena akcí, která se přehoupla až k úrovním někde okolo 30 dolarů, což byl můj cíl a my jsme tam začali na těchto úrovních tu pozici realizovat. Dalším akcím, které nadále věříme, že by měly se posunout směrem nahoru, tak patří společnost Alfa Bank, je to banka řecká, která operuje na trhu, který by měl oživit s tím, jak přijde nová letní sezóna turistická. Co se týká Řecka, tak tam ty počet případů vzhledem k stejnému počtu obyvatel, které Řecko má, tak proti České republice jsou někde na čtvrtinové úrovni. V podstatě jim tam bude končit teďka lockdown, budou otvírat obchody a tak dále, takže z mého pohledu i z pohledu toho, že vlastně ten klíčový zájem turismu, to znamená Velká Británie, turisti, kteří budou jako první cestovat, tak si myslím, že Řecko bude v popředí a řecké akcie by z toho měly nadále profitovat, takže na Alpha Bank zůstáváme na koupení. Co se týká British Petroleum, tak to už jsem zmiňoval, tam je to sázka na cenu ropy. Řádově 1/3 pozice jsme realizovali okolo 3 liber, zbytek nadále držíme ještě dál. U Volkswagenu jsem ty důvody také zmiňoval, pak dalším naším investičním typem byla Telefonika španělská, operátor, který byl z mého pohledu naceněn neuvěřitelně levně. Byl v takovém, bych řekl, nepopulárním segmentu a teprve s tou rotací z technologických akcí do těch klasických se tam ten investiční zájem objevil. Hodně bych řekl, že pomohlo i to, že oni odprodávají část svých aktiv. Jsou to vlastně ty vysílací věže v Evropě a v Latinské Americe, tím pádem jsou schopni o něco snížit dluh. A myslím si, že přestože je tam určitá obava z toho, co bude a s těmi výsledky, vzhledem k tomu, že Telefonika je aktivní i v Latinské Americe a v Jižní Americe, především v Brazílii, a tam se s tím covidem perou, tak já myslím, že ty čísla budou dobrá a že bychom se měli jednoznačně podívat výrazněji na 4 eura. Z mého pohledu je to stále levné. O ČEZu asi úplně mluvit nemusíme. Tam doufám, že vyjde vyšší dividenda než jenom ta, která bude z běžného zisku loňského roku. Doufám, že akvizice Vodafonu se nepodepíše na tom, pokud by k ní došlo té české pobočky, tak že se nepodepíše na tom, že nebude žádná mimořádná dividenda, to by bylo pro mě opravdu zklamání. Tak já nadále věřím dividendě okolo 50-55 korun v letošním roce, že ČEZ vyplatí. U IBM nadále spekulujeme na rozdělení společnosti někde ke konci letošního roku, kde vlastně by IBM mělo vyčlenit do samostatné společnosti nazvané IBM ten svůj cloudový biznis. Tam by mělo dojít k výrazně atraktivnějšímu nacenění pro nás jako akcionáře, pokud to srovnáme s tou současnou situací. A zároveň bude dál tradováno i to tradiční IT, které IBM v současné době produkuje. Takže to jsou naše hlavní investiční myšlenky pro letošní rok. Když se podíváme na poslední slide, tak já bych ještě chtěl jenom tady připomenout to, co se snažíme tady nějakým způsobem ukázat, a to, že opravdu nemá smysl ty peněžní prostředky držet na běžném účtu, kde vám je doslova okusuje inflace a ta piraně tam dokáže z té tisícovky nadělat ošklivé věci. Viděli jsme to, že reálně, pokud by to člověk porovnával s tím, ne s klasickou inflací, ale s tím, jaká reálná aktiva si za ty roky zpětně můžeme koupit, tak jsme někde na 350 korunách, což je opravdu dost šílený. Takže pojďme investovat. Nejde jen o to investovat nějakou jednorázovou částku, ale přijde mi i rozumné opravdu investovat pravidelně a dlouhodobě. Já sám jsem si zařídil pravidelnou investici do našeho akciového fondu. A proč je to vlastně výhodné? Vy každý měsíc zřeknete určité částky, kterou byste stejně nějakým způsobem, nebo já ať mluvím za sebe, stejně bych ji utratil za nějaké blbosti, nebo by si člověk koupil něco a v podstatě ji spotřeboval, místo toho si ji odložíte do investice. A tak jak se ty akciové trhy vyvíjejí, jsou poměrně volatilní, tak ve chvíli, kdy vy tam posíláte stále tu pravidelnou částku, tak když ty tedy jsou dole, tak nakoupte víc toho investičního aktiva. Vlastně za tu svou částku dostanete díky nižší ceně větší podíl toho majetku. Naopak, když ta cena roste, tak zase dostanete menší a tím pádem vlastně vy krásně zprůměrujete ty svoje nákupy a z našeho pohledu je to rozumnější varianta, než spoléhat na náhodu, že to opravdu trefíte v tom minimu. To, já bych vám to přál, ale z vlastní zkušenosti vím, že i když si myslím, že to tak udělám, tak dost často se netrefím, takže proto ta disciplína je opravdu v tomhle směru lepší než ta náhoda. Zároveň, pokud investujete dlouhodobě, tak si můžete dovolit investovat do rizikovějších aktiv, které, mezi kterými jsou právě akcie. Viděli jste to na těch grafech, ať už nejenom tom 30-letém, ale i na tom 10-letém vývoji těch akciových indexů, že vlastně ten výnos těch akcí díky tomu, jak ta společnost bohatne, jak bych řekl, ten technologický pokrok se neustále zrychluje, tak vlastně ty akcie rostou nadprůměrně v porovnání s těmi ostatními investičními instrumenty a stojí za to prostě nějakým způsobem je v portfoliu mít. To, v jakém podílu, jestli to má být většina, menšina nebo ty procenta, to samozřejmě nechám na každém z vás, protože každý k tomu riziku přistupuje jinak a akceptuje ho v jiné míře, ale nějakým způsobem částečně by opravdu v tom portfoliu mělo být. No a pak je potřeba říct, že samozřejmě i z té menší částky, když chcete vytvořit tu větší sumu, tak i tím investováním, tak to bude chvilinku trvat. Důležité je si říct, jestli máte nějaké cíle, na které byste se chtěl doinvestovat, co by mělo být na tom konci, nejenom ta cílová částka, ale to, jestli je to, já nevím, zaplacení nějakého studia dětem, nebo to má být investice do nemovitosti, nebo do rekonstrukce nějakého objektu, to už je na každém, ale samozřejmě, že za rok, dva, i když člověk investuje, tak z toho nevytvoří v uvozovkách majlant a prostě ten čas, ten čas, řekl jsem čas, tak to je vidět, na co člověk myslí, tak ten čas je zde potřeba a teprve potom vlastně se ty vyšší ta vyšší suma, kterou z té investice získáte, dostaví. Takže já děkuju za pozornost a předám slovo Pavlovi.
Dobré odpoledne, děkuju Michalovi za předání slova. Také se připojím ke kolegům v tom přání, že už se těším, až se uvidíme někdy osobně. Už je to příliš dlouhé, ta epocha těch videokolů a asi skutečně není nad osobní kontakt a osobní prezentaci. Takže tím chci říct, že nám to určitě chybí. Říkal jsem si dneska, že jsme možná zvolili dobrý timing na tu naši investiční show, speciálně pokud jde o ty nemovitosti, o nich také budu teďka mluvit, protože dneska, když jsem si ráno otevřel zprávy, tak na webu seznam.cz na mě vyskočil jeden z headlineů, jeden ten článek se jmenuje Bublina na trhu s byty roste stále rychleji. A když jsem si to rozklikl a díval jsem se dále, tak ten článek po té, co několikrát konstatoval, že ty byty jsou strašně drahé, tak nakonec tam citoval nějakého sociologa, který to celé uzavřel tím, že řekl, ovšem stejně jako u jiných cenových bublin, ani u té současné nejde s jistotou předpovědět, kdy praskne a jestli vůbec praskne. Tak to mně přišlo příznačné. Je to vlastně velmi k tématu, je to už hodně k tomu, co tady říkal Petr Sklenář na začátku té naší dnešní show. Když koukáme na ty grafy třeba vývoje cen realit, tak když se na ně podíváme izolovaně, jenom tak jako absolutně, tak si řekneme, tak to je bublina, to je obrovská bublina, to co jde nahoru, musí zase jednou spadnout, musí to prasknout. Ale když se na to člověk dívá relativně, uvědomí si nějaké jiné veličiny, dá to do vztahu s jinými reálnými aktivy, jak to právě dělal Petr, třeba to zlato a tak dál, tak najednou zjistí, že to možná není tak jednoduché. Já mám pro dnešek dva takové hlavní cíle. Jednak ukázat něco o nájemním výnosu u našich rezidenčních nemovitostí v České republice. To bude trošku novinka, protože když jsme měli poslední investiční show v listopadu, tak já jsem tam měl svoji část o nemovitostech, ale mluvil jsem jenom o cenách. Hlavně o tom, co se dělo v minulém roce, o celém tom růstu za těch posledních 5 až 10 let, ale nezabývali jsme se nájemním výnosem a je to hodně k tomu tématu, když mluvíme o výnosu dluhopisů, o výnosu akcí, tedy dividendách, tak je určitě na snadě mluvit také o nájemním výnosu u rezidencí. Takže to bude taková novinka ode mě dneska. A za druhé určitě mým cílem je pokusit se nějak zhodnotit, jestli při té hrozbě inflace, kterou jsme nakousli tu dnešní investiční show, jestli ty reality nám mohou pomoci, jestli mohou pomoci uchovat bohatství. Když se podíváme na první slide, jestli můžu poprosit, jenom takové krátké zopakování nebo shrnutí toho, co jsem vlastně už nakousl při té podzimní investiční show. To je vývoj cen nových a starých bytů v České republice a v nějakém evropském kontextu, dá se říci, od začátku té hospodářské a finanční krize, která byla v letech 2008 a 2009, tak ten graf, který vidíte, začíná v prvním kvartále 2008. Na tom grafu jsou asi důležité dvě věci. Jednak je to, že od roku zhruba 2015 Česká republika jako velká většina ostatních evropských zemí zažívá boom cen především rezidenčních nemovitostí. U nás ten boom začal o něco později než v Německu, naopak se dá říct, že v jiných evropských zemích, které jsou tedy spíše výjimkou, ale přeci tak za celou tu dobu ani nezačal, to je tam ukázka té Itálie, která tam stojí trochu v ostrém protikladu proti nám a Německu. Dá se říct, že my jsme začali to Německo svým způsobem dohánět po té stagnaci z těch let 2000, zhruba 10 až 2015. Může to být dáno tím, že řada investorů prostě začala vyhledávat ten výnos jinde, v Německu už byl stlačený, tak si řekli, tam, kde ještě ty ceny tolik nevzrostly, tak to mohou být i okolní země a podívali se na ně, mimo jiné na Českou republiku. Ale byl to trend, který se týkal většiny zemí, to tam také znázorňuje ten průměr za 27 zemí Evropské unie, to je ta fialová křivka. A takové druhé důležité pozorování z toho grafu je to, že v loňském roce zatím nedošlo ke změně toho trendu. Ty křivky, které vy tam vidíte, tak končí třetím kvartálem loňského roku, protože to je poslední datum, ke kterému zatím máme všechny údaje od Eurostatu a Českého statistického úřadu, ale až budeme mít data za čtvrtý kvartál, tak já jsem přesvědčený, že se to příliš nezmění. Ten trend pokračoval. My jsme o něm hodně mluvili na podzim, čím to bylo dáno. Jsme přesvědčeni, že navzdory tomu, že ekonomiky reálně oslabily v loňském roce, včetně té naší, tak to bylo hlavně to příznivé měnové prostředí, nízké úrokové sazby, levně dostupné peníze, které se například u nás projevily rekordním objemem poskytnutých hypoték. To byly ty faktory, které dále pomáhaly těm realitám v růstu. Ale byly tam i jiné, k nímž se ještě dostanu. Jenom jako shrnutí, Česká republika měla od roku 2015 třetí nejvyšší růst cen rezidenčních nemovitostí v celé Evropské unii, což bylo trošku dohánění té předchozí stagnace, protože když se to vyjádří od roku 2010, tak už nejsme v popředí toho pelotonu, jsme na nějakém devátém místě. To byl trochu ten efekt toho dohánění. To, kdy to celé začalo, ten rok 2015 zhruba, nebo 2014-15, tak dá se to vystupovat do momentu, kdy se v Evropě rozjela poměrně významná konjunktura a zároveň došlo k velkému měnovému uvolňování ze strany Evropské centrální banky. To do toho systému vhánilo peníze, ty peníze hledaly nějaké uplatnění, nějakou alokaci a mimo jiné šly právě do toho sektoru realita. To se začalo přelívat i do ostatních zemí mimo eurozónu. Na tom dalším slajdu už je větší důraz na Českou republiku a tady bych právě chtěl nakousnout ten náš vývoj, hlavně za ten poslední rok, pokud jde na jedné straně o ceny bytů a na druhé straně o nájem. V tomhletom grafu vidíte ceny bytů vyjádřeno na metr čtvereční, je to průměrná nabídková cena bytů od společnosti Deloitte, je to brané z inzerátu, nejsou to ty realizované ceny, ale ty ten trend mají podobný, dá se říct, že ty realizované jsou ve výsledku o něco nižší, ale ten trend, ta meziroční změna je téměř stejná. Vždycky jsou tam ty tečkované křivky a pak ty plné, ty tečkované, to jsou pouze ty vyvěšené inzeráty, zatímco ta plná křivka jsou stažené, to znamená, tam už jsou to většinou to značí, že ta transakce už byla provedena. Co je na tom podstatné, v té horní křivce, což je Praha, vidíme prakticky nepřerušovaný růst od začátku roku 2016. Potom u té středně šedé křivky, ta uprostřed, která značí ostatní krajská města, tedy ostatních 13 krajských měst České republiky, vidíme ten růst také a ta dolní šedá křivka, což je zbytek republiky, řekněme nějaký průměr okresních měst nebo menších měst, tak přesto, že samozřejmě ta krajská města a okresní města jsou v té absolutní výši cen podstatně níže než Praha, tak ten trend v těch posledních letech byl prakticky stejný. co stojí za zmínku, že v Praze loni poprvé průměrná nabídková cena překročila hranici 100 000 korun za metr čtvereční. Samozřejmě, že v centru města už je dávno nad touto hranicí, ale za Prahu jako celek, tak se to stalo poprvé loni. Nicméně v dalším slajdu je vidět vývoj nájmu, který byl výrazně odlišný od toho, co se dělo u těch nabídkových cen. Tam je to zase podobně jako v tom předchozím grafu, ta horní sitá černá čára, tak to je Praha. Ty dolní dvě čáry, ta žlutá, potom ta šedá, tak zase značí ostatní krajská města a zbytek republiky, tedy okresní města. Zatímco v těch krajských a okresních městech jsme viděli, že pokračoval byť pozvolným tempem růst cen nájmu, tak u Prahy jsme viděli jednoznačný obrat v loňském roce. Ten důvod je vám asi zřejmý. V prvním a druhém kvartále loňského roku, to je ten první propad, který vidíte u té černé křivky, tak to bylo v podstatě vylidnění Airbnb bytů v Praze. Důsledek byl ten, že jejich majitelé museli zanechat té formy toho krátkodobého pronájmu a aby realizovali aspoň nějaký nájem, tak tyto byty nabídly na tom trhu dlouhodobého pronájmu a aby se tam uplatnili, aby tam uspěli, tak samozřejmě museli jít s cenou dolů. Na to reagovali ostatní a vyústilo to v poměrně výrazný pokles nájmu za celou Prahu. To bylo podle odhadů nějakých 30 korun za metr čtvereční, takže 10% dolů. Na konci té černé křivky tam vidíte takový další zub dolů někde na pomezí na konci druhého až na začátku třetího kvartálu a pokračovalo to do konce loňského roku. A to lze pravděpodobně přičíst efektu studentských bytů, tedy řekněme nějaký střednědobý pronájem, kde došlo k podobné situaci jako u těch Airbnb bytů. Studenti nenastoupili k prezenčnímu studiu, tedy pro řadu z nich nemělo smysl platit si v Praze zbytečně pro nájem bytů a v podstatě mohli zůstat doma a studovat přes ty různé videokonference a videokoly a to znamenalo pro ten trh další šok. Zatím, co jsem viděl data, nějaké odhady jiné z posledních měsíců letošního roku, tak zatím se ta situace příliš nezměnila. Už nedochází k prudkému poklesu, ale v podstatě ty ceny zůstávají někde na těch hodnotách, které tam vidíte na konci těchto křivek. Na dalším slajdu je tam potom ještě vidět detail Prahy, který mi přišel zajímavý. Je tam odhad toho, jaký byl pokles procentuální nájmu. Je to bráno meziročně v loňském čtvrtém kvartále, tedy oproti čtvrtému kvartálu roku 2019. A je tam skutečně vidět ta velká korelace s těmi Airbnb byty, protože v centru Prahy na Praze 1 se odhaduje, že ten propad nájmu byl o 20%, zatímco pro celou Prahu je ten odhad nějakých 10%. Výrazný byl také na Praze 2, tam je taky výrazná přítomnost těch Airbnb bytů. Naopak v některých okrajovějších částech Prahy tak ten propad nebyl až takový. Dalo by se asi k tomu doplnit také, to už jsem sem nechtěl dávat, abychom neprotahovali tu prezentaci. Loni na jaře samozřejmě se obrovsky zvýšil počet inzerátů na těch realitních webech. Došlo k úplné explozi, protože najednou ti majitelé těch vyprázdněných bytů potřebovali někde udat, takže aktivita tam prudce vzrostla. Na dalším slajdu je to, čemu se chci dostat, a to jádro v prezentace, a to je důsledek toho, co jsme viděli na těch předchozích slajdech. Na jednu stranu jsme pozorovali pokračující růst cen bytů, ať už v Praze nebo v jiných krajích České republiky, a na druhé straně pokles nájmu v Praze a sice pokračující růst, ale spíše pozvolný růst nájmu v ostatních krajských městech. A výsledek toho je ten, že nájemní výnos, tedy podíl ročního nájmu vůči ceně toho bytu, tak klesl v podstatě napříč Českou republikou a zároveň napříč pražskými obvody. V tom levém grafu vidíte nájemní výnos vyjádřený procentuálně jako 12-měsíční nájem proti ceně bytu. Ve všech krajských městech České republiky v podstatě není ani jedno krajské město, možná s výjimkou Jihlavy, kde by nedošlo k poklesu nájemního výnosu. To znamená, že ten růst cen bytů předbíhal růst nájmu, nebo dokonce někde ten růst nájmu byl negativní. V tom pravém grafu, tam jenom upozorním, ta škála je tam jinak, je tam, týká se to Prahy, kde jsou celkově ty nájemní výnosy nižší, kde jsou stlačené, takže tam ta škála na té svislé ose od 0 do 5%, nikoli od 0 do 10%, jako na tom levém grafu. Došlo k tomu, ke stejnému vývoji i v Praze, prakticky ve všech pražských obvodech, co zřejmě stojí za zmínku, nevypadá to v současnosti, že by v jakémkoliv z pražských obvodů ten nájemní výnos systematicky přesahoval 4%, což už je pozoruhodné, protože za loňský rok se inflace v České republice, tím myslím nyní spotřebitelská inflace, pohybovala okolo 3%, takže když si to porovnáte teďka s těmi šedými sloupci v tom pravém grafu, tak je vidět, že ten nájemní výnos, který ten majitel toho bytu realizuje, tak už mu tu inflaci ani nemusí pokrývat. V některých případech samozřejmě. Většinou asi bude nad inflací, ale důležité je, že se k té inflaci bude blížit. Je to samozřejmě dané tím poklesem nájmu také, netvrdím vůbec, že to musí pokračovat v příštích letech, pokud se podaří dostat tu pandemii pod kontrolu a obnoví se turistický ruch a takhle se vrátí zpátky do Prahy studenti a budou si chtít pronajímat byty, tak je pravděpodobné, že se ty nájmy uživí. Ale je to pozoruhodné z toho pohledu, že ten nájemní výnos u bytů se přiblížil míře inflace v Praze, což je něco, co jsme nikdy v posledních letech, a troufnu si říct, že asi nikdy za posledních 20 let v České republice neviděli. Mám ještě dvě doplnění k tomu nájemnímu trhu v České republice. Tím prvním je takzvané price to income ratio. To je takové měřítko, možná jste ho viděli už v některých jiných souvislostech nebo v nějakých jiných článcích o realním trhu. Je to měřítko, které má popisovat, jak je náročné pro obyvatele nějakého města nebo nějaké země koupit si do svého osobního vlastnictví rezidenční nemovitost nebo přímo byt. To price to income ratio se počítá jako podíl ceny bytu vůči hrubému ročnímu příjmu člověka. V tomto případě jsme použili průměrnou cenu za 70-metrový byt, tedy což je kategorie bytu, která je nejvíce obchodovaná v České republice. A podělili jsme to roční hrubou mzdou podle těch krajů nebo podle těch krajských měst. Z toho grafu podle mě vyplývají dvě věci. Jednak je toto regionální srovnání, které ukazuje tu naprostou odlišnost některých krajů u nás. To price to income ratio vychází asi bez překvapení. Zdaleka nejvyšší pro Prahu, tedy přesto, že v Praze jsou s přehledem nejvyšší příjmy v České republice, tak i tak ty ceny bytů jsou ještě násobně vyšší. To znamená, že pro toho obyvatele Prahy průměrného je pořízení bytu do svého vlastnictví nejtěžší ze všech krajů České republiky. Na tom opačném konci toho pelotonu je poměrně jednoznačně Ústí nad Labem, což asi nepřekvapí nikoho, kdo se díval na ceny nemovitostí. Ceny bytů v Ústeckém kraji jsou ještě podstatně nižší než třeba v Moravskoslezském kraji nebo v Karlovarském kraji, ale ty rozdíly v platech nejsou stejného násobku. Tedy z toho vyplývá, že tamto relativní možnost pořídit si byt je tam největší. Uprostřed toho grafu je takový chumel, kam patří vlastně většina krajů, které tam vidíte, ty jsou někde okolo price to income 6 až 8. To není až tak zajímavé, ale asi druhé důležité pozorování z toho grafu je to, že prakticky ve všech krajích České republiky ten trend je rostoucí za ty poslední roky. Těžko bychom hledali kraj, kde bychom mohli argumentovat, a tam vidíte ty Karlovy Vary, kde se to tolik nehýbalo, tam ten růst nemovitostí byl slabý v těch posledních letech, tam jsou různé specifické důvody, ale v těch ostatních krajích bychom nenašli moc případy, že za posledních 5 let to price to income ratio by kleslo. Trochu to odráží to, o čem mluvil dnes na začátku Petr Sklenář, když mluvil o těch příjmech například v Praze a o cenách nemovitostí. tedy peníze nějaké, které se vydělaly před lety, tak dnes postačují jenom na nákup zlomku toho bytu. A stejně tak i ten příjem, který se mezi tím zvýšil, tak dnes nenakoupí stejnou část toho bytu jako před 20 lety. Ještě bych tady jenom upozornil, možná jedna věc, která může být zarážející z toho grafu, že to Brno je tak blízko Praze. Tam je trošku takový metodický problém, protože když jsme to počítali, tak ta data k těm příjmům jsou vykazována od Českého statistického úřadu za celý kraj, zatímco ty ceny těch nemovitostí nemáme za celý kraj, ale za to krajské město. A ono to trošku pokřivuje potom ten podíl. Jinými slovy to znamená, že kdybychom vzali ten příjem za to krajské město, tak by byl vyšší než za ten kraj. Například u toho Brna, v Brně jsou určitě vyšší průměrné výdělky než v celém Jihomoravském kraji. Takže kdyby se tam místo jihomoravských výdělků dali brněnské výdělky, tak ten jmenovatel by se zvýšil a tím pádem to výsledné číslo by kleslo. Takže to Brno by bylo níž. Ale spíše tady o to relativní srovnání, o ten trend, že to neustále roste. K té Praze bych jenom zmínil, že možná už to může být šokující číslo a tím spíš, když si vezmeme, že Praha už se tímhletím tohletou dosaženou hodnotou 12 price to income přiblížila k řadě západoevropských metropolí, ale je trochu potřeba si uvědomit charakter toho trhu, že v Praze ten trh začíná být čím dál tím více úzký, to znamená, že ty byty jsou kupovány poměrně bohatou vrstvou obyvatel, maximálně vyšší střední vrstvou, zatímco ta střední vrstva už je vytlačována z toho trhu. Tedy ona už se na tom trhu ani tolik nerealizuje, ale samozřejmě, že když počítáme to price to income ratio, tak tam používáme ten průměrný příjem a ten tam určuje nejvíce ta střední vrstva. Na tom předposledním slajdu následujícím, tak tam jenom takové zajímavé doplnění, kde vůbec je aktivní to nájemní bydlení v České republice. Určitě nepřekvapí, že ten nájemní trh je poměrně aktivní v Praze. V tom grafu je to vyznačené tou oranžovou částí, vždycky tou oranžovou sekcí. To je podíl domácnosti, které bydlí v nájmu, naopak ta tmavě zelená, tak je vlastnické bydlení, pak je tam české specifikum, to je ta světle zelená družstevní bydlení, ale v nějakém evropském srovnání by se to asi zahrnulo do toho vlastnického. Poměrně zajímavé ale je, že aktivní nájemní trh je v Moravskoslezském kraji, tam podle mého názoru je to dáno hlavně tím dědictvím těch OKD bytů, které jsou samozřejmě v absolutním měříku veliké, a tím pádem tu statistiku hodně vychylují. A pak také poměrně překvapivě v Ústeckém kraji. Bohužel nevíme, jestli jde spíše o obecní byty pronajímané nebo držené soukromými investory. Pokud bychom takhle srovnali Českou republiku v evropském kontextu, tak Česká republika tím podílem nájemního bydlení, které je někde okolo necelých 30%, tak nevybočuje příliš. Je to poměrně normální číslo na evropské poměry. To, že v Praze je ten trh nájemního bydlení nejaktivnější, tak asi nepřekvapí. Je to dáno především pracovními příležitostmi, to znamená dojížděním za prací a pronajímáním si bytů za tímto účelem, studentskými byty, pak také takzvanými expaty, tedy cizinci, kteří bydlí v Praze, ale podle mého názoru i čím dál tím více rostoucí nedostupností toho vlastnického bydlení. A kdybych to měl shrnout na tom posledním slajdu, můžu poprosit o ten poslední slide, děkuji. Ne, to shrnutí, ano. Tak myslím si, že jedním z těch důležitých pozorování je, že ceny a nájmy se v posledních letech v České republice oddělily, speciálně za ten poslední rok a půl. Už před tím příchodem covidu, tak nájmy nerostly tak rychle jako ceny bytů. Loni to nabralo obrovský spád a tím pádem ten nájemní výnos poměrně výrazně klesl. Ty ceny jsou dále podporovány levným financováním, to znamená velkou aktivitou investičních fondů, které mají přístup k levnému financování, a také těmi nákupy na hypotéku. Druhý takový závěr by byl, že nájemní výnos v Praze za ten poslední rok klesl natolik, že se už v některých městských částech přiblížil míře inflace. Tedy pokud bychom brali jako ten realizovaný výnos té nemovitosti, tedy ten cashový, když bych to tak nazval, jako ten nájemní výnos, nemyslím teď ten pohyb té ceny nemovitosti, ale to, co ten majitel inkasuje od toho svého nájemníka, tak už se přiblížil tomu, co mu každý rok ukusuje ta spotřebitelská inflace z toho jeho bohatství. Takže tam je vidět, že přibližujeme se blízko k té finanční represi, tak jak ji popisoval Petr Sklenář, tedy to, že v některých případech už je obtížné si uchovat to reálné bohatství, tu reálnou úroveň bohatství. Nicméně ty důvody, které k tomu v Praze vedly, tak mohou být pomíjivé a může dojít k tomu, že se ty nájmy zase uživí vlivem obnovení té turistiky. Jako třetí závěr bych uvedl, a ten mi přijde jako jeden z nejdůležitějších, že ten nižší nájemní výnos, který pozorujeme u těch realit, tak ale není nějakou anomálií v rámci té ekonomiky. Pokles výnosů pozorujeme všude, nižší jsou od loňského snížení úrokových sazeb Českou národní bankou, výnosy na termínových vkladech, na běžných vkladech, za poslední dobu se snížily i výnosy do splatnosti u prakticky všech dluhopisů. Teďka pominu poslední měsíc, kdy tam nastal obrat, ale kdybychom to vzali za poslední rok, tak se vrátily mizivé výnosy na státních dluhopisech. Pokud je o podnikové dluhopisy, tak samozřejmě záleží, v některých případech jsou tam pořád lákavé, ale taky už to kleslo za poslední roky. Takže to, co se děje u těch realit, pokud je o nájemní výnos, tak není to nějakou anomálií. Jinak řečeno, ti majitelé bytů nemají příliš alternativ k realokaci těch investic. Kdyby si řekli, že ty nájemní výnosy jsou nízké a že raději prodají tu svoji nemovitost a ty peníze budou reinvestovat někde jinde, tak budou horko těžko hledat nějaké aktivum s obdobnou mírou rizika, kde by mohli najít výrazně vyšší výnos. Takže to, dá se říci zpětně, říká něco k tomu tématu, zda je to bublina u těch nemovitostí či nikoli. Já jsem názoru, že přestože vidíme ten překotný růst nemovitostí v posledních letech, tak relativně k výnosům ostatních aktiv tento vývoj je poměrně pochopitelný a odpovídá té probíhající inflaci v tom celém systému, tedy množení peněz. Za čtvrté, my si myslíme, že možná může dojít k poměrně výrazné změně na celém tom trhu, kdy to, že vlastnické bydlení se bude stávat čím dál tím nedostupnějším, což jsem dokumentoval na tom price to income ratio, tak řada lidí, především ze střední vrstvy, se může obrátit zpátky k tomu nájemnímu bydlení jednoduše z nutnosti, prostě proto, že už to vlastnické bydlení na hypotéku, což byl v České republice hit poslední řady let, tak už prostě pro ně nebude dostupné. Nebudu splňovat ty parametry, které po nich bude chtít banka, ČNB dává najevo, že zase do toho trhu zasáhne, že bude zpřísňovat ty své parametry a když se k tomu přidá ten pokračující růst cen a pokulhávající růst příjmu, tak je možné, že velká část té společnosti bude donucena obrátit se na to nájemní bydlení. A to ve svém důsledku může vést k tomu, že ty nájmy dostanou nějaký výraznější trend, že budou podpořeny tímto a že budou systematicky růst v příštích letech. A konečně poslední bod, který jsem chtěl zmínit. Nemovitost, co by reálná aktiva, podle nás v případě vyšší inflace, která probíhá a která může probíhat dále, tak by měla profitovat z této situace a tím pádem tomu svému majiteli uchovávat bohatství. Tady bych chtěl zmínit, že v 70. letech, kdy západní ekonomiky si prošly poměrně výraznou inflací, tak byly dvě třídy aktiv, které z toho profitovaly. Jednou tou třídou byly nemovitosti, tak napříč svými typy, ale rezidenční rozhodně, a tou druhou třídou aktiv byly drahé kovy. Ty nemovitosti profitovaly především z toho důvodu, protože rostoucí objem peněz té ekonomice a ta inflace se přirozeně projevovala jak na cenách nájmu, tak v konečném důsledku na cenách těch samotných nemovitostí nebo bytů. To, že se různě střídal ten nájemní výnos, že někdy rostl, někdy klesal, to je jiná věc, ale oboje systematicky rostlo a tím pádem ty nemovitosti byly schopné do značné míry uchovat bohatství tomu svému majiteli. Tedy, kdybych to měl úplně uzavřít, tak si myslíme, že reálná aktiva a mezi ně nemovitosti určitě v první řadě patří, takže jsou schopné uchovávat bohatství ve vyšší inflaci, je to historicky zdokumentováno a už asi ty poslední roky mohou naznačovat, že ty nemovitosti v podstatě předjímaly nebo kopírovaly nějakou inflaci, která sice nebyla vykazována, neviděli jste ji ve spotřebitelské inflaci, protože do ní se to nezařazuje, ceny bytů, ale někde trošku takovou šedou nebo skrytou formou už probíhala v té ekonomice a projevovala se hlavně tím levným financováním a tím rostoucím objemem peněz. Myslím si, že jsou docela dobré předpoklady, že to tak bude i dále. To je ode mě vše a děkuji a si tím předávám slovo zpátky Monice na případné dotazy od vás.
Já vám děkuji, pánové. Máme tady několik otázek, tak nebudeme zdržovat. Dobrý den, očekáváte v dohledné době korekci na americkém akciovém trhu? Doporučil byste zde nyní nákup akcí k dlouhodobému držení pro dividendové výnosy? Pokud ano, v jakém odvětví případně? Tak myslím, že to bude pravděpodobně na tebe asi nejlépe. Jenom Pavle, tak, prosím o vypnutí mikrofonu, jenom ať máme jenom jeden vždycky mikrofon, prosím, puštěný, děkuji.
Já už jsem o tom mluvil, že z krátkodobého pohledu opravdu ta korekce přijít může a můžeme vidět ty ceny o trošinku níž. Z dlouhodobého určitě to smysl dává. Otázka toho načasování, jestli to udělat teď, za měsíc, za dva, za tři, já bych to třeba nějakým způsobem asi rozdělil na dvě, tři části. Jednu bych klidně nakoupil v tom nejbližším období a s tím dalším nákupem bych počkal. Sektorově bych to asi nechtěl úplně zmiňovat, protože já bych si spíš ty akcie vybral podle toho, jak vidím budoucnost té společnosti, jestli tam vidím to, že je schopná držet ten trend, který je v současné době tady nastolen a zároveň bych se podíval na čísla, jestli jsou schopni pokrývat dividendu u těch amerických akcí, u takových těch klasických, jako je třeba McDonald's nebo Coca-Cola, tam podle mého názoru ten dividendový výnos ani není zase až tak atraktivní, pokud si vezmeme, jaká ta inflace je a existuje na tom trhu. A teď nemyslím jenom tu klasicky počítanou, ale tak, jak jsme se tady o tom bavili, o vlastně inflace ceny těch reálných aktiv. Takže já bych se spíš asi... I v Americe můžeme samozřejmě najít akcie, které mají zajímavý dividendový výnos. Já zmíním třeba IBM nebo třeba AT&T, ale celkově bych to určitě asi namixoval to portfolio a sestavil bych ho z evropských, amerických a na tu dividendu třeba bych se nebál ani českých akcí. Ale nikdy na to není pozdě, samozřejmě, to souhlasím.
Tak ještě, Michale, prosím, vydrž. Máme tady sérii akciových otázek. Mohl by si prosím okomentovat očekávaný vývoj ceny akcie Monety v souvislosti s navýšením podílu PPF?
Tak já si myslím, že po tom, co bude oznámeno, kolik vykoupili, a myslím si, že ta jejich nabídka bude úspěšná, tak si myslím, že ta cena se posune o malinko níž, než je v současné době. Typoval bych třeba úrovně 74 až 77 korun za akci nebo něco takového, 75 až 78. A budeme čekat, co dál, jestli tam přijde nějaký další odkup. Případně si počkáme prostě na tu dividendu, která bude v posledním kvartále. Pokud by se ta cena blížila víc úrovním, já nevím, 70 až 74, tak bych uvažoval o navýšení pozice, protože já si myslím, že tam přijde další vlna nákupu od PPF za 80.
Tak, super. Co takový nákup akcí cestovních kanceláří v souvislosti s proočkovaností?
No, to je samozřejmě velmi zajímavá otázka. Já jsem se zatím asi k tomu postavil, musím říct, tak trošku negativně, nebo ne negativně, ale zatím jsem se do toho nevrhl, spíš jsem se soustředil na ty letecké společnosti, kde jsme něco odehráli. Vzhledem k tomu, že ta proočkovanost zatím tady v té střední Evropě není nějak valná, tak mám trošinku obavu, že ta letní sezóna nebude tak dobrá, jak se třeba ještě očekávalo v zimě, nebo když přišly ty první zprávy o vakcíně. Na druhou stranu určitě budou destinace a budou turisté z regionu, jako je třeba Velká Británie, kteří prostě vyjedou, protože budou proočkovaní, nebudou s tím mít žádný problém. Takže je to taková větší spekulace, na kterou já jsem si zatím v současné době teda netroufl, protože ono je hrozně těžké vybrat nějakou cestovní kancelář, která by se jenom specializovala třeba na nějaké oblasti, které by mě přišly zajímavé, ale dost často ty cestovní kanceláře mají třeba i lodní společnosti, který je opravdu nákladově tahají dolů. Moc dobře víme, jak tohle to všechno souvisí i s leteckou dopravou. Teď do toho ta nabídka těch leteckých kapacit podle mého názoru bude trošku omezená tím, jak část těch letadel je odstavených, nevím, jestli to dokážou dorovnat zpátky. Všechno tohleto prostě má svá pro i proti. Je to hra pro odvážné a já jsem si prozatím na ní netroufl.
A ještě jedna, myslím, že asi také na tebe, případně poprosíme kolegy. Očekáváte tedy návrat výnosové křivky amerických do dluhopisů zpět dolů pod 1,5%, když říkáte, že akcie mají potenciál dále růst?
Já neříkám, že to tam spadne jakoby po těch 1,5%, ale myslím si, že třeba na těch úrovních okolo, já nevím, těch 1,5, když to bude třeba pod 2, tak si myslím, že z toho dlouhodobého pohledu to není zase až nic tak strašného na to, aby ti investoři switchovali ty akciové pozice do těch amerických státních dluhopisů. Jak říkám, teď je to spíše o sentimentu, protože si nemyslím, že úplně by někoho přemluvilo to, že ty americké desetiletý bondy nesou 1,6, tak aby to switchovali ve velkém z akciových pozic. Tam jde spíš o to, jestli to třeba opravdu breakne ty dvě a půjdeme dál nahoru nebo ne. Tam už potom jakoby bych tu obavu nějakým způsobem měl a nějaký ty výprodeje na těch akciových trzích další to může ještě přivést. Teďka zatím si myslím, že je to jenom jakoby začátek nějakého sentimentu a uvidíme, kde se ty úrovně ustálí.
Tak a teďka z jiného soudku, teď půjdeme do kryptoměn a asi poprosím tím pádem Pavla Ryšku, nebo nevím, kdo si bude chtít vzít slovo. Jaký je váš názor na kryptoměny a není už pozdě, když všichni mluví o Bitcoinu, do něj nastoupit?
Jo, tak já to zkusím. No tak to je, jak se říká, taková ta otázka za milion dolarů. Za těch posledních 5 let, co se tak sleduje Bitcoin, tak myslím si, že jsem asi tisíckrát viděl situaci, že někdo říkal, no to je škoda, že jsem to propás už. A říkal to v roce 2015, 16, 17, 18, 19, 20, asi na začátku roku 2021 a ono to potom šlo zase nahoru. Tím nechci říct, že je garantováno, že to půjde nahoru dál, ale asi bych tady zmínil tak jednu věc, která si myslím, že je důležitá v nějakém dlouhodobém pohledu. Samozřejmě, že na kryptoměnách se masivně spekuluje. O tom není podle mě sporu téměř není mezi námi nikdo, kdo by neznal nebo neslyšel o někom, kdo si koupil nějakou kryptoměnu nebo dokonce už mnozí z vás nějaké máte koupené. Prostě mluví se o tom, řekneme si, může to být zajímavé a bez nějakého hlubokého studia té věci si prostě řekneme, tak to zkusíme. A to je ta spekulace, to je to, že se o tom píše potom v těch novinách, že to jde nahoru, tak si každý řekne, tak já si na to taky zkusím zahrát. Ale vedle toho jsou tady, bych řekl, opravdu fundamentální faktory, které už nemusí být tak pomíjivé a tak krátkodobé a které opravdu mohou stát za nějakým dlouhodobým posunem ceny třeba toho Bitcoinu výš. A ty dlouhodobé faktory jsou to, že tomu Bitcoinu se po určité době takové té pověsti, že to je něco pro ty mileniály jenom a že to je pro ty fanoušky toho fintechu a tak dál, tak se mu podle mě podařilo za poslední rok prorazit v podstatě do mainstreamu. A to z několika pohledů. Jednak Bitcoin a další kryptoměny začaly být akceptované třeba platebními bránami, jako je PayPal, jako je obrovský PayPal, který tím zprostředkoval přístup držitelů kryptoměn k platbám v 10 000 e-commerce obchodech na celém světě. Z druhé strany, z toho investičního pohledu, najednou Bitcoin začaly kupovat už i fondy, už to není věc jednotlivců, kteří mají na mobilech nějaké kryptopeněženky, ale už investiční fondy si řekly, no tak když je peněz v systému tolik a jiná aktiva nám připadají drahá, tak proč bychom si neskusili tohleto? Může to být nějaký hedge proti inflaci, Může. Tím se vracíme vlastně k tomu i našemu dnešnímu tématu. My jsme tady mluvili o reálných aktivech. Bitcoin není reálné aktivum v tom smyslu, že bychom si na něj mohli sáhnout, ale snaží se replikovat ta reálná aktiva tím, že má z toho svého algoritmu má omezenou nabídku, stejně jako má omezenou nabídku zlato, nebo jako mají omezenou nabídku reality. Nelze zdvojnásobit za rok ten jejich objem, stejně jako u Bitcoinu. Takže v tomhle tom si myslím, že skutečně ty kryptoměny nějaký fundament mají, ne asi všechny, ale těch pár nejznámějších ano, a Bitcoin si myslím, že je má. A pokud bude pokračovat to prostředí těch ultralevných peněz, a pokud bude pokračovat takovéto protržení hráze, která se stala loni, že prostě ten mainstreamový finanční svět začal ten Bitcoin akceptovat a bude ho vážit, že se v něm dají dělat obchody, že se v něm dá platit, jak asi víte, před měsícem Tesla Elona Muska řekla, že bude přijímat platby v Bitcoinu od lidí, kteří si chtějí koupit vozy Tesla, tak myslím si, že tohle to je možná zlomový bod, který může způsobit, že se ty ceny posunou ještě výš. Teď to nechci to dávat jako žádné doporučení, protože myslím si, že ani na kryptoměny žádné seriózní doporučení dát nelze ocenit jako akci nebo dluhopis, ale spíše to uvádím jako faktor, který si myslím, že je nepřehlédnutelný a který by měl být dán v potaz.
Děkuji. Ještě tady mám doplnění, jestli se GNT angažuje nějak v kryptoměnách nebo plánuje angažovat. Nevím, jestli chcete někdo odpovědět.
Já pokud vím, tak nevím, jestli je to myšleno GNT jako... Že by emitovala kryptoměny, to asi ne, ale myšleno jako zpřístupnit klientům nějakou expozici na kryptoměny, tak pokud vím, tak za nějakých omezených předpokladů se uvažuje o fondu, který by vytvářel určitou expozici, ale nebylo by to na ceny kryptoměn, spíše na ten navázaný biznis, to znamená ty obchodní platformy, nebo IT firmy, které se zabývají tím blockchainem a tak dál. Ale opakuji, nejde o expozici na ceny kryptoměn. Nic takového se neplánuje.
Tady bych jenom dovolil si doplnit drobně Pavla, že JNT, myšleno JNT banku, velmi výrazně svazuje veškerá regulace, v tomto případě především hlavně proti praní špinavých peněz, který omezuje jakýkoliv jako investice, ať už zprostředkovat klientům nebo i svoje vlastní do přímo do těch jakýchkoliv kryptoměn a může vlastně jenom využívat zprostředkované finanční nástroje. To znamená, existuje nějaký fond, který do nich investuje a tak dále, ale jako přímo ta banka má kvůli regulaci výrazně svázané ruce, co se vlastně ve světě kryptoměn aktuálně dá dělat.
Děkuji Petrovi za doplnění. Tímto jsme se dostali na konec našich otázek. Já děkuji účastníkům, děkuji vám, kolegové, za účast a nedá mi se s vámi nepodělit o jednu zpětnou vazbu, kterou jsme tady obdrželi, a tím tedy děkuji mnohokrát i účastníkům. Děkuji prezentujícím za opět velmi srozumitelně a fundovaně podané informace, zatímco řada ostatních finančníků se schovává za nesrozumitelnou hantýrku. Na GNT konferencích se mi líbí, že je vše srozumitelné a dokážu se pak rozumně rozhodovat. Tohle je, myslím, nejlepší poklona, kterou jsme si mohli přát. Já za ní mnohokrát děkuji a budu pevně doufat a věřím v to, že i nadále budeme v rozumných konferencích pokračovat. Děkuji mnohokrát a přeji krásný zbytek odpoledne. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.